Her begynder Det gør du ikke, en roman af Jens Christian Grøndahl, indlæst af forfatteren for Gyldendal Lyd 2011. Michael Seemann, in memoriam. David rettede sig hurtigt op, da tunnelen slog en kurve. Pigen registrerede ham kun akkurat og havde genoptaget sin læsning, før han nåede at mumle en undskyldning. Han havde været væk i et par sekunder og var vågnet lige så brat ved den korte kontakt med hendes skulder. Hun måtte være i 20'erne, omtrent på alder med hans datter. Hun var hvid af puder, og hendes mørke hår var næsten skjult under en sort baret. Han svedte i frakken og blev beskæmmet ved tanken om, at hun med sit korte blik måske havde lagt mærke til fugten på hans overlæbe. Han havde taget tidligt fly og tilbragt det meste af dagen i et mødelokale i City. Trængslen af stående og siddende passagerer ville gøre det til et omstændeligt projekt at få frakken af, og han skulle heller ikke langt. David fortrød, at han havde bestemt sig for vinterfrakken. Det havde været en kold oktobermorgen i København, men han burde have sagt sig selv, at vejret ville være mildere i London. Mændene omkring ham var i vindjakker eller jakkesæt, enkelte en dag skjorte af mig. Han skævede til den lille båd, pigen støttede mod sin korslagte knæ. Guldsnit og sort læderindbinding. Noget religiøst efter alt at dømme. Teksten var på hebraisk, men det var mange år siden, han ville have været i stand til at tyde de kantede skrifttegn. Nu indskrænkede hans viden sig til, at de bestod af lutter og konsonanter, og at pigen tydede dem fra højre mod venstre. Den forkerte vej, ville han have sagt. Han havde lagt det bag sig, allerede da han var ung. Hele det tunge arvestykke af overleverede skuffer fulde af forventning og betænksomhed. Han var fortsat som en mere anonym mand med en lettere gang på jorden. I det store billede betød det vel heller ikke alverden, hvem man var. Hans liv handlede om dem, han elskede. Hans kone, deres datter, Emma og Zoe. Deri lignede han vel andre mennesker allermest. Pigen smækkede sin bog i og rejste sig, da togstammen savtnede farten langs perronen på Knightsbridge. En tyk mand med turban og fuldskæg indtog straks hendes plads. Han mærkede sikkert en rest af varmen fra hendes lår og baller. Om lidt ville hun gå hen ad fortorvet deroppe, opslugt af den omskiftelige mængde. Der var ligefrem en slags løfte i den tanke. David så rundt på sine ubevægelige medpassagerer. Hver især havde de indstillet blikket på uendeligt i det smalle hylster, der bankede gennem tunnelens mørke, påpasselige med ikke at komme til at strejfe hinanden under transportens kortvarige skæbne fællesskab. Han havde altid befundet sig godt med den overfladiske takt hos indbyggerne i rigtig store byer. I den vogn, hvor han befandt sig, var alle verdensreligionerne formentlig repræsenteret, og det kunne lade sig gøre, fordi passagererne var høflige og i øvrigt ragede hinanden en høstblomst. Ingen af dem vidste noget om de andre, og deres respektive påklædning eller racetræk havde lige så lidt at sige om dem, som kupéens inventar og reklamerne over vinduerne ud til tunnelvæggens kabler og sod. David følte ikke noget fællesskab med den ukendte jødiske pige. Zoes fødsel havde været det afgørende vendepunkt. En uerfaren ung jordmor havde betjent apparaturet, da Emma blev scannet, og hun fortalte dem, at de ventede en søn. Hverken David eller Emma kunne se noget som helst kønnet i skærmens kornede gengivelse af en astronaut med forvokset pande. Emma var kristen, eller hvad man skulle kalde hende, men det var ikke dramaet. Hun var indifferent. Sagde i hvert fald, at hun var. David kunne få det, som han ville, og mens jordmoren æltede med sin scanner i Emmas mave, besluttede han, at hans søn ikke skulle omskæres. Han havde ikke behøvet at reklamere med sin beslutning så længe før fødslen. Hvorfor ikke vente? I hans bagland var det et jordskælv, men alle sad tilbage med følelsen af, at man kunne have sparet sig opstandelsen, da Zoe svøbte et flannelstæppe passerede fra favn til favn. Nu var hun en ung, selvbevidst kvinde, der gik på Kunstakademiet i København. Hun boede sammen med en veninde bag hovedbanegården, hvor narkobander plaffede løs på hinanden fra luksusbiler med vindende dæk. Hun var skiftevis overbærende og irriteret, når David kimede hende ned, fordi endnu en skudepisode var blevet rapporteret i nyhedsudsendelserne. Far, det er jo ikke mig, de skyder efter, sagde hun, som om hans frygt for vildfarende projektiler rangerede på linje med risikoen for at få en tagsten i hovedet. Han havde været længe om at fatte, hvorfor hun foretrækker at bo mellem pornobutikker og massageklinikker frem for at blive lidt